Nyt alkaa Victoria Holtin 7. kuun juhla. Suomentanut Irmeli Järnefelt, lukija Elina Ylisuvanto, julkaisija Saaga. Seikkailu metsässä 1859–1860. 1. Olen nyt aikuinen. 27-vuotias. Muistellessani tuota nuoruuteni ihmeellistä seikkailua, kykenen melkein vakuuttautumaan siitä, ettei sellaista todella tapahtunut, vaikka silloin niin uskoin. Mutta yhä vieläkin herään toisinaan yöllä, sillä uneksin kuulleeni äänen kutsuvan minua, oman lapseni äänen. Elän kuitenkin täällä, ja ne, jotka tuntevat minut, pitävät minua ikäneitona. Vaikka sisimmässäni uskon olevani vaimo, silloinkin kun kysyn itseltäni, näinkö todella harhanäkyjä? Oliko totta, että minut, romanttinen raisotyttö, oli vietelty kuten niin monet muut samana yönä, ja että olin sepittänyt huiman tarinan, johon ei voinut uskoa kukaan muu kuin minä itse, koska en voinut kestää todellisuutta? Koska minulle itselleni on hyvin tärkeää ymmärtää, mitä tuona 7. kuun yönä tapahtui, olen päättänyt kirjoittaa jokaisen yksityiskohdan muistiin, sellaisena kuin sen muistan. Toivon, että sillä tavoin pääsen perille totuudesta. Sisar Maria, lempein nunnista, pudisti usein päätään minulle. Helena, sinun on oltava varovainen. On vaarallista olla niin huimapäinen ja kiihkeä kuin sinä, hän sanoi usein. Sisar Gudrun, joka oli pessimisti, katseli minua merkitsevästi nyökytellen. Kerran sinä vielä menet liian pitkälle, Helena Trant, hän sanoi. 14-vuotiaana minut oli lähetetty luostarikouluun, ja olin ollut siellä 4 vuotta. Noina vuosina olin käynyt kotona Englannissa vain kerran, silloin kun äitini kuoli. Isäni 2 sisarta olivat tulleet huolehtimaan veljestään, ja minä inhosin heitä heti ensi hetkestä, koska he olivat niin erilaisia kuin äiti. Caroline-täti oli heistä epämiellyttävämpi. Ainoa, mistä hän näytti iloitsevan, oli muiden ihmisten heikkouksien julkituominen. Asuimme Oxfordissa yliopiston läheisyydessä. Isäni oli opiskellut siellä niin kauan, kunnes oli olosuhteiden pakosta. Toisin sanoen oman hurjapäisyytensä vuoksi, joutunut keskeyttämään. Minä tulin varmastikin isääni. Sillä meidän seikkailumme muistuttivat paljolti toisiaan, vaikka hänen temppunsa olivatkin aina kunniallisia. Hän oli ainoa poika perheessä, ja hänen vanhempansa olivat päättäneet, että poika saisi opiskella yliopistossa. Perheen oli uhrauduttava monella tavalla. Eikä Caroline-täti voinut koskaan unohtaa sitä, saati antaa anteeksi. Eräällä lomallaan isäni oli lähtenyt opiskelutovereidensa kanssa kävelyretkelle. Metsien halki. Tavannut metsässä kauniin tytön, rakastunut, eikä hän voinut sen jälkeen ajatella mitään muuta kuin naimisiin menoa. Heidän tarinansa oli kuin yksi niistä vanhoista saduista, joita noilla seuduilla kerrottiin. Tyttö oli aatelinen, kotoisin Saksasta. Maahan oli täynnä herttuoita ja pikkuruhtinaita, eikä avioliittoa katsottu suopein silmin kummallakaan puolella. Tytön perhe ei halunnut vävykseen pennitöntä englantilaista ylioppilasta. Isäni perhe taas oli koettanut säästää, että poika pääsisi käyttämään lahjojaan yliopistossa, sillä huolimatta taiteilijaluonteestaan, hänellä oli myös tiedemiehen taipumuksia, ja hänen opettajansa odottivat hänestä paljon. Mutta rakkaus voitti. He menivät naimisiin, ja isäni jätti opintonsa etsiäkseen mahdollisuuksia elättää vaimonsa. Isäni oli ystävystynyt vanhan Thomas Treblingin kanssa, joka omisti pienen mutta virkeän kirjakaupan aivan pääkadun lähellä. Thomas tarjosi isälleni työtä ja pienen huoneen kirjakaupan yläkerrasta. Nuori pari uhmasi kaikkia happamien, pahan suopien tätien ennustuksia ja eli pesässään taivaallisen onnellisena. Mutta köyhyys ei ollut ainoa varjo heidän elämässään. Äitini terveys oli heikko. Kun isäni oli tavannut hänet metsässä, hänet oli lähetetty metsäseudulle juuri hoitamaan terveyttään. Hänellä oli keuhkotauti. Lapsia ei saa tulla.